Ungārija ar tās pretrunīgi vērtēto premjerministru Viktoru Orbanu priekšgalā pēdējos gados ir pievērsusi sev uzmanību ne tikai visai euroskeptiskās attieksmes dēļ, bet arī pateicoties lielajām simpātijām, ko tās vadība izrāda Krievijai. Jau pagājušajā gadā Ungārija panāca vienošanos par 10 miljārdu eiro lielu kredītu saņemšanu no Krievijas, lai varētu modernizēt un paplašināt Paksas atomelektrostaciju. Tā nodrošina ar elektroenerģiju gandrīz 40% ungāru elektroenerģijas patērētāju. Gan Ungārijas, gan Krievijas amatpersonas paziņojušas, ka šis ir izteikti komerciāls un enerģētisks projekts, kas nesīs labumu abām valstīm. Pirms dažām dienām Ungārijas amatpersonas arī paziņoja, ka ir panākušas vienošanos ar Eiropas Savienības atomenerģijas aģentūru, kas atļāvus Krievijai uz 10 gadiem kļūt par vienīgo kodola degvielas piegādātāju Paksas reaktoram. Sākotnēji bija paredzēts, ka Krievija apgādās reaktoru 20 gadus, taču šāds piedāvājums februāra sākumā tika noraidīts. Arī tagad vēl nepieciešams saņemt Eiropas komisijas apstiprinājumu, un Ungāru valdība pauž cerību, ka to izdosies panākt jau tuvāko nedēļu laikā. Bet brīdī, kad Eiropas Savienības un Krievijas attiecības ir ļoti saspīlētas un pašā Krievijā ekonomiskā situācija arvien pasliktinās, daudzi eksperti un politiķi jau norādījuši, ka kredīta piešķiršana Paksas atomelektrostacijai liekas visai aizdomīga. Bijušais Ungārijas vides aizsardzības ministrs Zoltāns Ilešs paudz pārliecību, ka Paksas darījums ir tikai aizseks, lai maskētu patiesos Krievijas mērķus, proti mēģinājums nopirkt sev draudzīgas Eiropas Savienības dalībvalsts ietekmi. Ilešs arī uzskata, ka darījums mazāk ir par elektroenerģijas piegādēm, bet vairāk par naudas iepludināšanu ekonomikā pirms 2018. Gadā gaidāmajām vēlēšanām, kurās premjerministrs Orbāns centīsies panākt pārvēlēšanu amatā. Kā ziņo aģentūra Reuters, par Paksas atomelektrostacijas modernizācijas projektu un iespējamo dalību iepirkumā bija izrādījuši interesi arī citas rietumu firmas. Taču par spīti valsts attīstības ministrijas ekspertu izstrādātajam plānam, iepirkums tika atcelts un galīgo lēmumu par priekšrocību piešķiršanu Krievijas valsts kompānijai Rosatom esot pieņēmusi neliela premjeram Orbanam tūstāvoša personu grupa. Reuters arī atgādina, ka kopš vienošanās noslēgšanas par kredītu piešķiršanu Viktora Orbana simpātijas pret Kremli ir kļuvušas vēl izteiktākas. Daudziem prātā palicis viņa izteikums par to, ka ieviešot sankcijas pret Maskavu, Eiropa šauj pati sev kājā. Tāpat Orbans aktīvi aizstāv ierosinājumu būvēt jaunu gāzes vadu Krievijas gāzes nogādāšanai Dienvidu Eiropā apējot Ukrainu. Līdz šim Orbans ir bijis arī vienīgais Eiropas Savienības līderis, kurš ir uzaicinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu oficiālā vizītē. Toreiz uzrunājot parlamentu, Orbans izteicās, ka Eiropas Savienības valdības dzenās pokus, domājot, ka tās spēs iztikt bez Krievijas. Bet lai arī bažas par Krievijas ietekmes palielināšanos Ungārijā ir paudušas gan Eiropas Savienības dalībvalsts, gan ASV, Ungāru politikas vērotāji norāda, ka patiesībā šāda vienmēr ir bijusi Orbana pragmatiskās politikas stratēģija varas saglabāšanai. Īstermiņa iegūmi tiek izmantoti pret politiskiem oponentiem, vidējā termiņā tiek radītas jaunas darba vietas, bet ilgtermiņa apsvērumu Orbanam vienkārši nesot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.